Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Bun venit la întâlnirea în jurul pâinii de toate zilele. Dragul meu, istoria are multe fețe. Și istoria biblică face parte din istorie. Și știu, există un cuvânt celebru, că în spatele oricărui bărbat mare există o femeie mare. Cunosc și o modulație a acestui dicton, că în spatele oricărei mișcări și a oricărui lider se află o eminență cenușie. O eminență care este în umbră, care aranjează el lucrurile, care pune la cale nevăzut, neștiut, un Watergate, dacă auzi de marile mișcări, în care cineva nevăzut umblă și dirigează ca să iasă într-un fel sau într-alt fel. John Fitzgerald Kennedy, președintele Statelor Unite, a fost împușcat. Cine? Ăla! Există încă dosare clasificate în care și există destule elemente care să infirme toată construcția de argumente și de probe, tot sistemul, să-l pună sub semnul întrebării și a îndoielii. Nu se poate, cineva a fost în spate, iar acest cineva a aranjat atât de fin ca să nu se încheie războiul din Vietnam, pentru că avem armament, avem o industrie, noi trebuie să îmbogățim America. Iar dacă omul ăsta e hotărât să închidă istoria, era războiul din Vietnam, care era pe punctul să se încheie, războiul a mai durat încă 12 ani, 11-12 ani după moartea lui Kennedy. Avem nevoie de un câmp, un teatru de luptă, să ne afirmăm ca putere mondială. Istoria puciului lui Absalom nu este istoria unui singur om, era istoria unei eminențe din spate, pe care, haide să o descoperim împreună. Și mai spun un lucru, în orice situație de, erou arătat în public, în spate se află cineva. Hai să citim 2 Samuel, capitolul 15, cu versetul 2. Absalom scrie, se scula dis de dimineață și stătea la marginea drumului la poartă. E o recapitulare. Ori de câte ori cineva venea cu vreo neînțelegere și se ducea la împărat, la judecată, Absalom îl chema și zicea, din ce cetate ești? După ce îi răspundea, sunt din Cutare, seminție, Absalom îi spunea, pricina ta este bună și dreaptă, dar nimeni din partea împăratului nu te va asculta. De m-ar pune pe mine judecător în țară. Orice om care avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și eu i-aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el întindea mâna, sus, îl apuca și îl săruta. Absalom se purta așa cu toți aceia din Israel care se duceau la împărat să ceară dreptate. Și Absalom câștiga inima oamenilor lui Israel. Dar cum ai auzit de psihologul Gustave Le Bon, am mai vorbit cu el acum un an, doi, nu mai știu când. Acesta era un sociolog francez, a trăit la sfârșitul secolului XIX și a prins și începutul secolului XX. Și omul acesta a avut un spirit foarte ascuțit, fin, a scris un volum, Gloata, The Crowd, în engleză, dar în franceză spune clar plebea, multitudinea. Și uite ce scrie aici. Gloata respinge evidențele dacă nu-i sunt pe placul ei. În schimb, preferă să zeifice eroarea care o seduce, care seduce gloata. Oricine reușește să-i ofere iluzii, devine stăpânul ei. Și oricine îi le distruge, devine pe loc victima gloatei, va fi sfâșiată. Sunt uimit. Pentru că nimeni nu poate conduce o țară spunând realitatea, ci înfățișându-i un viitor multicolor, prosper, cât mai aproape de ideal. Și ca să ajungă acolo, el este intermediarul. El spune, eu vreau să dau pâine la toți, o casă la toți, o mașină la toți și nevastă fiecărui flăcău. Ori tot ce ar putea spune un om care înflăcărează imaginația oamenilor devine forță politică. Eu am prins în scurta mea existență un număr semnificativ de momente de alegere. Nu mă refer la cele din timpul comunismului. Am trecut puțin în timpul lui Petru Groza, Gheorghiu Dej, Ceaușescu, nu-i numesc pe cei contemporani cu generația copiilor mei, dar sunt mulți. Și toți au venit cu o platformă zdrobitoare, minunată, frumoasă, trăiască regele. Iar el era singurul care avea bagheta magică sau degetele care să fie îndemânatice să umble la rotițele destinului. Mi-amintesc cu câtă fervoare, cu câtă satisfacție am auzit că cel pe care eu îl votasem l-a bătut pe celălalt. Cred că de vreo două ori m-au păcălit usturător. Eu credeam în cauza bună. Sunt mult mai circumspect de atunci. Și acum Absalom parcă a citit volumul Gloata a lui Gustave Le Bon, francezul. Pentru că ceea ce face el și ce a făcut până acum se mulează perfect pe tiparul psihologiei de masă. Și iată momentul cheie. Cred că în statul major, în subterană, Absalom discută cu marii maestri, cu masonii din spatele lui și spune, da, e momentul, da. În versetul 7 din 2 Samuel 15 scrie, după ce am plinit 40 de ani, Absalom a zis împăratului, dă-mi voie să mă duc la Hebron, să împlinesc o jurință pe care am făcut-o Domnului. Stai așa, Hebron? Nu înțeleg, de ce la Hebron? De ce la Hebron? Căci, zice, robul tău a făcut o juruință când locuiam la Gheșur în Siria și am zis, dacă mă voi aduce Domnul înapoi la Ierusalim, voi da cinste Domnului. Dar nu înțeleg, ce cauți tu la Hebron când templul nu-i la Hebron, e la Ierusalim. Și acum stai puțin, pentru că noi avem o extraordinară sculă numită analiza. Știți pe ce se bazează analiza? Pe întrebare, de ce? Și dacă vrei să afli mai multe din Biblie, pleacă întotdeauna cu, da, de ce? Și m-am oprit și eu și am zis, Doamne, de ce spune mă duc la Hebron? Aici era templul, aici erau preoții, aici se duceau jertfele și ofranda, nu putea fi în altă parte. Ce s-a întâmplat la Hebron? Vreau să mă uit în istorie și am descoperit cu surpriză că la Hebron fusese David încoronat peste Iuda. Acolo era tronul, a fost prima ascensiune oficială a lui David. Și pentru că David era în Ierusalim, trebuia să parcurgă drumul de la început. Iar el s-a bazat pe cei care stăteau în spațiul, în zona, regiunea Hebron. Și când s-a dus la Hebron, uite ce scrie, acolo unde s-a produs ungerea lui David, bărbații lui Iuda, scrie în 2 Samuel 2:4, aveau încă în minte ce au făcut atunci când au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Și bărbații au trăit un eveniment strălucit, sărbătoare, și aveau încă nostalgia, hai să reproducem încă o dată. Mai este încă un lucru. De ce a ales el Hebronul și nu Ierusalimul? Privește în Scriptură. Ierusalimul era în teritoriul lui Beniamin. Și anume, citește în Iosua 18:28, că acolo era dat Beniaminului, tribului lui Beniamin. Și la Beniamin fusese înainte rege Ișboșet, pe când Hebronul a fost totdeauna doar al lui Iuda. Și pentru că Iuda era piața grea între toate triburile lui Israel, pentru că Ierusalimul la ora actuală fusese asumat, fusese integrat în Iuda, a spus plec cu elementul de forță, cu așa numita garda imperială. S-a dus împărat și a spus, dă-mi voie să merg la Hebron. Dar împăratul n-a întrebat, ce cauți acolo, puiule? Ești aici, aici, te vorbesc cu Abiatar. Se pare că împăratul este mesmerizat de frumusețea lui, de, știu, pledoaria lui, de tonul lui. E bucuros că și-a recâștigat băiatul. Da, dragăle, fă ce vrei, du-te și acolo, fă ce vrei. Iar împăratul în versetul 9 îi spune, du-te în pace. Iar Absalom s-a sculat și a plecat la Hebron. De acolo a trimis iscoade în toate semințile lui Israel să spună, când veți auzi sunetul trâmbiței, să ziceți, Absalom s-a făcut împărat la Hebron. Auzi? Stai puțin, s-a făcut. Și ce înseamnă s-a făcut? Că nu l-a făcut Domnul, nu l-a făcut profetul, ca Samuel, nu l-a făcut preotul, el s-a făcut. Și cred eu că acest s-a făcut se mulează foarte bine pe spiritul adolescentului. Când zic adolescent, mă refer la acela care nu acceptă să mai fie dădăcit, să fie pus de alții, el vrea să facă singur, el vrea să nu mănânce cu părinții, el știe unde-i mâncarea, mănânc eu separat. El vrea să se afirme. Iar populația din Ierusalim, bănuiesc și din împrejurim, era atât de încântată de confortul pe care îl trăiau, încât mintea lor a ajuns sau a rămas la nivel de teenagers, de adolescenți. Auzi, s-a făcut, înseamnă că are putere, are stamină, are, știu, testosteron. Așa un împărat ne trebuie. N-a așteptat pe alții, s-a făcut. Și în versetul 11 din capitolul 15 scrie că 200 de oameni din Ierusalim care fusese răpoftiți au însoțit pe Absalom și l-au însoțit în prostia lor fără să știe nimic. Știi ce însemnează prostie? Și de unde vine cuvântul prostie? Să știi că etimologic este un cuvânt slav, rusesc. Prostii însemnează simplu, omul prost. Nu știu, spune Dimitrie Cantemir despre, nu știu despre cine, că umbla ca un om prost. Adică se îmbrăca, umbla ca un om simplu, nu cu fireturi, cu blănuri, cu alte lucruri. Știi ce însemnează prost? Și de unde vine cuvântul prost? Este o etimologie slavonă, iar prost, pe limba rusească, prastâi, prost, însemnează om simplu. În volumul său, Dimitrie Cantemir spunea de un anumit personaj, am uitat exact cine, că umbla îmbrăcat ca un om prost. Prost înseamnă un om simplu, fără blănuri, fără valori pe el, fără argintării și aur pe el. Iar prostul apare în Cartea Proverbelor, aureolat sau circumscris de anumite trăsături. Acolo în proverbe sunt trei categorii, înțeleptul, prostul și nebunul. Ei bine, prostul se distinge printr-o gândire critică lipsă. El nu poate judeca în profunzime. Are, în schimb, un surplus emoțional. Și prostul merge după... Nebunul, în schimb, are altceva. Are o gândire sănătoasă, adică îi merge bila, dar strâmb. E o gândire perversă, iar emoția lui nu este naivă ca a prostului, e malefică, e rea. Ei bine, oamenii aceștia, ce să judece? Au hotărât că asta este trendul, pe aici e drumul, babacii lasă loc junilor, merge după el, e o alegere mai bună, ăla n-a mai ieșit la luptă de atâta vreme, hai, merem. Și consecințele prostiei totdeauna sunt dureroase. Și îmi pare rău că și eu ca om am acționat nu odată fără gândire critică în destule locuri și îmi pare rău. Dar acum măcar să învăț ceva, nu să treacă pe lângă mine. Și în 2 Samuel 15:12 scrie: pe când aducea Absalom jertfele la Hebron, a trimis în cetatea Gilo după Ahitofel, ghilonitul, sfetnicul lui David. Foarte interesant. Rămân pe acest verset pentru că vreau să exploatez puțin bogăția acestui verset. Era sfetnicul lui David, dar nu era la Ierusalim. Era retras în cetatea Gilo. Eu nu cred, și logic așa e, că era până atunci un străin total Absalom de Ahitofel. Pentru că dacă îl cheamă și dacă n-ar fi avut o relație anterioară subterană, Ahitofel ar fi spus: dar ce treabă am eu cu tinerele ăsta care se crede deștept? Să mă trimite atât împăratul, doar să-mi sfetim cu împăratului, nu al lui. Și de ce îl cheamă pe Ahitofel? Ei, istoria lui Ahitofel este altfel. Citește, te rog. În 2 Samuel 23:34 ni se spune că Ahitofel din Gilo avea un fiu pe Eliam, iar Eliam avea o fică, Batșeba. Cine-i Batșeba? Nu cumva este nevasta lui Urie Hetitul? Ba da. Iar mizeria pe care a făcut-o David i-a pătat tot sufletul. Și atenție, de nimeni nu se spune că a fost sfetnicul lui David. A fost unicul sfetnic, scrie în 2 Cronici 27:33, că el era sfetnicul în timp ce Hușai, o să vedem, era prietenul, era altceva. Și în momentul acesta, deși au discutat, cred, pentru că un puci nu se face de unul singur, trebuie o rețea, aveau o cauză comună. Absalom avea nemulțumirea lui de un tată pămpălău și, știu eu, decăzut. Avea și proiectele lui, iar Ahitofel din Gilo avea cauza comună și era clanul acesta care făceau planuri. Dragul meu, aș vrea să te gândești că întotdeauna în spatele unui killer, a unui ucigaș, se află cel care poruncește. Și am simțământul. Și este într-o măsură motivat. Că în spatele întregului proiect, nu neapărat ca fiind creierul, dar cel care a dirijat și a pus cap la cap evenimentele, trebuia să fie o minte foarte inteligentă, foarte înțeleaptă. În versetul 12 se spune că uneltirea căpătea putere și poporul se îndrepta în număr tot mai mare de partea lui Absalom. Dar nu era nici un război, nu era nici măcar o campanie electorală. Era un puci. Auzi ce spunea Gustave Le Bon. Îl citesc din nou. Crime pe care individul nu le-ar comite vreodată de unul singur sunt înfăptuite fără rețineri de gloată și când ești în gloată. Toți s-au omorât, omor și eu. Mi-amintesc de așa numita Joia Neagră, dacă nu mă înșel, din Montreal. Acolo a locuit fratele meu. A murit. Și el spune că în joia aceea neagră, pac, toată rețeaua electrică s-a prăbușit. Și a fost către seară. Nu e nicio lumină, nici metrou, nici spitalul, nici strada, nici poliția nu mai poate lucra. Și atunci unii au spus să dăm o spargere. Că nu mai nimeni, alarma nu mai sună, oamenii se tem că-i beznă, noi avem pușcoace, avem lanterne. Și băi frate, a fost o bandă, 2, 5, dar au fost peste 10.000 de oameni, oameni de treabă, oameni cu rol în societate, care au spus: bă, e ocazia, hai și noi. Ce, numai ei sunt deștepți? Și noi suntem deștepți. și spune că la un moment dat poliția a oprit un individ cu 3 haine de blană pe umăr de damă, haine scumpe. Cine sunteți? Și el zice, sunt avocat. Ce-s cu ele? Păi, ce-s cu ele? Și că au văzut firmele, aveau pe ele, știu, bonul de preț, erau jefuite. Un avocat, un medic, un inginer, un profesor, oricine, când e îngloată, e mânat de valul gloatei. Și vine trezirea din pumni. David? Ce? Cum? Nu. Cine? Absalom? Dar nu se poate, e băiatul meu. Îl iubesc pe Absalom. El a făcut așa ceva? Cineva a venit și a dat de știre lui David, scrie în versetul 13, și a zis, inima oamenilor lui Israel s-a întors spre Absalom. Și atunci bietul David cred că își vine în fire și se gândește, oare ce-am făcut eu? Iar oamenii care sunt puși în situația de a alege, se gândesc, păi pe cine alegi? Pe un bătrân sau un tânăr frumos? Ce bate mai tare la ochi? Și știi că oamenii totdeauna doresc, cum se spune, noutate, schimbare. Toți oamenii vor ceva mai frumos, mai bun. Și oamenii aleg, uite așa se întâmplă, aleg jucăria, ceea ce le face plăcere. Știi ce e telefonul mobil? Este un device care trebuie să apară tot altul și altul și altul, pentru ca vechiul să dispară și noul să apară, să câștige, ca piața să meargă, banii să se rotească. Hai să dau un caz celebru, probabil care va fi util pentru tine. Ai auzit tu de acest bărbat mare, Winston Churchill. El a fost prim-ministrul al Angliei, care a reușit să reziste, prima rezistență autentică, imperialismului lui Hitler. Și în timpul cel mai greu a avut mandatul său, a avut ca lozincă never give up, niciodată să nu cedezi. Iar în 1945 războiul s-a terminat, eroul a fost Churchill și au urmat alegerile și oamenii l-au ales pe Clement Attlee. Păi când am înțeles, ăsta era titanul și ăsta era un tehnocrat, un băiat deștept, dar care a venit cu o idee. Nu mai e război. E nevoie nu de oameni de război, ci oameni ai păcii. Și eu vreau să vă dau pacea și bunăstarea. Știi cât timp a stat Attlee în poziția de prim-ministru? Un singur mandat, că oamenii s-au lămurit. Și în 1950 sau 49-50, l-au ales iar pe Churchill. Săraci oameni, gloata merge după fantasme, după Fata Morgana, pur și simplu ușor de manipulat. Ca măgarul din Pusta Maghiară, din zona Oradea până spre Ținuturile Maghiare, în care nu e apă și trebuie oamenii să ude culturile, grădina, și atunci furează un puț și pun un fel de, nu pompă, un fel de sistem mecanic de ridicare a apei și măgarul trebuie să învârte, iar ca măgarul să poată merge, să nu se obosească, îi agață o undiță în capătul unde un morcov și în timp ce măgarul merge, el vede doar morcovul și o zi întreagă cu ochii salivând la morcov. Dragii mei, îmi pare atât de rău că avem o istorie realistă, dar plină de căderi, de consecințe blestemate. O, David, dacă aveai tu înțelepciunea să te uiți peste timp, să nu cazi la o ispită de sirenă, un trup, când lucrurile sunt mult mai înalte în viață, când soarta noastră nu e de dobitoc, ci o soartă de copii al lui Dumnezeu, când avem un drum pe care trebuie să mergem și de care suntem responsabili, nu numai pentru noi, ci pentru dragii noștri. Nu s-ar fi întâmplat niciodată istoria lui Absalom dacă s-ar fi reținut de la plăcerea oamenilor sexul, și dacă ar fi fost un om de caracter. Crede-mă că e nevoie astăzi de oameni de caracter și mă rog lui Dumnezeu, noi doi și alții ca mai buni ca noi, să demonstrăm că poate exista într-o lume coruptă oameni integri. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Numai bine!